4-nji bab. Mardekai bolup geçen ähli dahtır hakkında eşidenne, ya kızını yırtıp, jul geyinip, basından kül sowurdy. We şäheriň ortasyna çykyp, daady periýat etdi. Ol paşa köşkünün derwezesine çeldi geldi. Çünki jul geyinen adam derwezeden içeri girmeli däldi. Paşanın tapsırığını ve permanını esiden ähli welaýatlardaky yahudylar ağız bekläp ağlaşyp daady periýat bilen uly ýaz tutdular. Olaryň köpsi jul geyinip kül üstünde oturdular. Esterin kenizleri ve ağtaları gelip bunu ona haber berellerine şah ayali ulu kayğa battı. Ol Mardekai zulun dereğine geyer yali egnvasi verdi. Emma ol oları kavul etmedi. Sonra Ester öz hizmetine duruyan Pasa'nın ağtalarından biri olan hatağı çağırıp ona Mardekai'nin yanına varıp nämelerin bolýandygyny we sebäbiniň nämedigini bilmekligi tapsyrdy. Hatak Pasanyň derwezesiniň öňündäki şäher meýdançasyna Mardekaiň ýanyna gitdi. Mardekai oňa öýdi bilen bolup geçen zatlaryň barsy barady. Hemde Yahudylary ýok etmek üçin Hamanyň Pasanyň hazinasyna goýmagy wada beren kümsünün muktarını çelli aydıp berdi. Seylehem, Mardekai özlerini dirvi dağın etmek varı dağı. Suudada çıkarılan permanın yazı nuskosunu esteri görküzüp, düşündürmek üçün hatağı verdi. Ol esteri paşanın huzuruna varıp, onun öz halkına rehim etmeğini sorap, öz adamlar üçün ona yalvarmağını tavsırmaklığı hataktan haiş etdi. Hatak Esterin yanına gidip Mordekai'n ähli tapsyrıklaryny oňa aýtdy. Sonra Ester Hatak bilen gepleşip onun Mardekai'ye seýle habary berdi. Erkekdigine ýa-da aýaldygyna garamazdan paşanyň yanyna çaqylyksyz gelen adam babatda bir kanun bar. Ölüm. Diňe paşanyň altyn hasasyny uzadan adamy diýri galýar. Paşanın ähli köşk emeldarları ve onun ähli vilayetlerindeki adamları bunu bilýärler. Men 30 gün bäri paşanın yanına çağırlamak. Olar Esterin sözlerini Mardekai'ye aittiler. Mardekai hem Esteri olurdan seyle cevap iverdi. Paşanın köşkünü bolanın üçün bar Yahudiların içinden iki öğün aman galarını ütme. Çünkü sen şunun yalı pırsatı ümsüm otursan, onunla Yahudiler başka yerden yardım tapıp halat bulurlar. Yönü sen ve senin kakın maşgalası helak olur. Belki sen şunun yalı pırsatlar için sağa yalı bulunsun. Sonra Ester Mardekai'ye seyli cevap verin, dedi. Bar, Suda'daki ähli Yahudiler yığına, benim için ağız beklen. Üç gece gününü üzüləb, iyimən, içmən. Men ve menin kenizlerim de tiriyali ağız beklərd. Sonundan son, kanundan çıkayan hem olsam, paşanın yanına giderin. Qoy, ölsem, ölöyün. Sonra Mardekai gidip, hem mezadi Esterin tavsırsı yal etdi.